Eureka, Eureka, tous les jours avec
le pasteur Nikita Jean Apôtre.
Reka tufate imirongo mike nyangi mirongo itanu izwi cyane mu gitabo cy'Abaroma cumi na kabiri ku murongo wa mbere, nuko bene Data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimaze ibizima byera bihimbara Imana. Uyu ni umwe mu mirongo imenyerewe cyane, ariko kandi hano ikintu kidutangaza ni uko Pawulo avuga ngo mutange imibiri. Rero bino birashobora gutuma twumva umenga Imana idusaba imibiri, idusaba ibitugize byose, kubera hano Pawulo akoresha ijambo mutange imibiri. Ariko ntarashika ngaho, twibuke yuko uyu murongo uri umurongo wugurura la partie pratique ya kino cete cyose cy'Abaroma. Igihe aba yatondetse ibyinzego kuva mu gice cya mbere gushika mu gice cya cumi na rimwe, atangura ino partie pratique iva kuri chapitre 12 kuri chapitre 16 avuga ati nuko therefore, none rero ko twavuze ibi byose, ko twadondaguye imbabazi z'Imana z'uburyo bwinshi, ko twavuze ubuntu bw'Imana n'ingene bwaserukiye muri Kristo Yesu, ko twavuze imigisha itandukanye Imana iduhereza muri Kristo Yesu, ibi byose reka bigamije kubagira abantu biyeguriye Imana. Rero iyo watahuye igikorwa cy'ubuntu, iyo watahuje Imana yaduhaye muri Kristo Yesu, inkurikizi wari ukwiyegurira Imana. Ariko niko Pawulo avuga kwiyegurira Imana, akoresha ijambo ngo mutange imibiri yanyu, nkaho umenga ari kuvuga igice kimwe mu bitubwize, ariko si byo na gatoya. Ibitubiravye Pawulo afise mu mutwe igicapo cy'ibimaze by'ibisazo bya kera, aca avuga ngo ibe ibimaze ibizima byera, ibimaze tuzaba kujya mu jambo bizima. Rero hano kuvuga ngo dutange imibiri yacu nk'ibimazi, afise mu mutwe arazi ko Yesu ariwe kimazi kidukiza, hanyuma yiteze ko natwe tujya twitanga tugahinduka ishikanwe imbere y'Imana nk'inkurikizi ya Kristo yatubereye ishikanwe ridushikana ku Mana. Aca akoresha langaje y'ibimazi byo mu isezerano rya kera. Ibyo navyo tuzi ko hari ibimazi bikuraho ibyaha, hariho n'ibimazi byo kwitanga byo kwishikana. Ivyo navyo vyitwa ibimazi vyoshejwe. Icabiranga ni uko vyaturigwa rwose, vyaturigwa burundu. Ntibafata amaraso gusa ngo bayaminjagire, ntibafata ibice bigize icyo kimazi, ariko icyo gikoko uko wakizanye caturigwa burundu. Icyo cyumviro cyo kimurongoye gukoresha ijambo. Iyo avuze rero ngo imibiri yanyu ibe imaze, ashatse kuvuga mwebwe mwese wese, la devotion totale na cya kimazi coshejwe cyo mu isezerano rya kera. Rero kwishikanira Imana wese biba gusa kuko utahuye ingene Imana yaduhaye ikimazi ishikanwa ari ryo Yesu Kristo. Uwundi murongo ukunda gukoreshwa cyane ni Abaroma 8 mirongo ibiri n'umunani, nyuma y'amajambo tumenyereye avuga ngo turazwiho kubakunda Imana byose bifataniza hamwe kubazanira ibyiza abahamagaye nk'uko Imana yabigabye. Maze kuba baravuga ati kubakunda Imana byose bifataniza hamwe kubazanira ibyiza, akenshi bari kubavuga ingene iherezo rya byose byose bizogenda neza, uri mu bibazo ushikwe n'ibirutari witeze n'ureme bizohera byose byatunganye byakuviriye mu ibyiza. Ijambo rero niyumvira ko rikoreshwa nabi cyane cyane muri kino gihe, hari inyigisho zitandukanye zivuga ko intumbero y'Imana ku buzima bwacu ari ukuduhereza ibintu byiza muri buno buzima. Ariko naho bakoresha ijambo ngo ibyiza, mu zindi ndimi bavuga icyiza, the good, ko ibintu byose concourt a notre bien. Ntibavuga ibyiza byinshi, bavuga lobye. Ariko iyo lobye uyiravye uyisanga ku yindi mirongo iri kuyavugwa ngaha anya, murongo wa 90, kuko we yamenye kera, yaratoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo ikunda. Alors lobye iri kuyavugwa si lobye netre yanje, si ibyiza binshikira muri uno buzima, se lobye yitwa gushushanywa na Yesu Kristo. Rero Pawulo avuga ati ibiri ko biratuba ko byose biba byiza iyo bidushikanye ku cyiza kimwe gikomeye cyo cyitwa gushushanya na Yesu Kristo. Hano ku isi nitwitega ngo imana bizorangira byose ibitumbereje kugira ngo twirongere ibyiza hano ku isi, ahubwo yitubwira yuko imana ifite ububasha bwo gutumbereza ibintu byose kugira dushikira byiza na bibi, bikatuviramo icyiza cyo kwezwa no gutunganywa no gushushanywa na Yesu Kristo. Murongo wa kabiri, Abaroma 10 ku murongo w'icenda musanzwe mwimenyereye, havuga ngo niwaturisha akakaba yuko Yesu ari umwami ukizera mutima yuko Imana yamuzuye mukwiye mu bapfuye uzokizwa. Abantu barakoresheje umurongo ngo berekane yuko agakiza gahagaze ku byo umuntu yavuze, cyane ko hariho inyigisho zivuga ingene destiny yacu yose ihagaze ku byo twatuye twivugiye n'akanwa. Icyo gihe rero cy'umuntu avunze kigira ububasha buhindura ubuzima bwe bwose. Ariko usomye Pawulo mu gice cyose cy'Abaroma, yahagaze ku kwizera wanashaka, ntihagaze ku byo tuvuga, yahagaze ko ukwizera ariko gutuma dukizwa. Kwizera Yesu Kristo, kwizera igikorwa cyiwe, kwizera uwo ari we, kwizera ibyo yakoze. Rero si amajambo twatura kubonwa dukiza, ariko dukizwa n'ubuntu bw'Imana au moyen de la foi. Hanyuma kwizera nako kwibuka mu mutima, ntabwo ari amajambo yo hejuru. Abantu benshi baza gusubiraho amajambo bakayatura ku munwa, ariko umutima ukigeze uhabwa ingabire y'ukwizera gukiza, iyo nayo nk'imwe yarayihereza abantu, yabanje kubahereza ibitangaza cyo kunangurwa bakavuka ubwa kabiri. Kuko nta wo kwizera, kuko kwizera ko dukora kwivuga ni guhanga amaso Kristo, kandi uhanze amaso Kristo uwo waheje guheza umugongo icyaha repentance. Patuko yuko kwizera no kwihana ari ibice biri bigize ifaranga, kujya dukunda kuvuga tuti imbere n'inyuma nibirafatanye. Iyo umuntu yize yahindukiye Kristo, aho nyine n'umugongo yawuteye yawayateye umugongo icyaha. Ariko bino bintu bibiri umuntu yapfuye mu buryo bw'umuntu ashobora kubyikorera, abihabwa nk'ingabire yamuhemuyera. Ako dutsindagira yuko abantu bakizwa n'ibyo bavuze, abantu bakikizwa n'igitangaza cya muhemuyera kiba byari ubwa kabiri, kibanagura bari barapfuye bagashobozwa guhindukira Kristo kamuhanga amaso kandi bagatera umugongo icyaha. Ikindi kintu ni uko kenshi tubwira abantu ngo bavuge amajambo ariko tutigeze tubabwira ibyo bakwiye kwizera. Iyo umuntu avuze amajambo atangura kwizera isengesho yagize gusumba kwizera Yesu Kristo, n'ibyize gafatiye kuri Yesu Kristo. Mwizera buri iri jambo nk'uko ryakoreshejwe mu Kigiriki risobanurwa kwemezanya, kwatura ni kwemezanya, ni etre d'accord avec, la racine yayo y'Ikigiriki. Rero umuntu akizwa n'isengesho yagize ni uko amaze kwemezanya n'Imana kucivuga mu ijambo ryayo. Hano rero bayabaza umwanya agira igitabo cy'Abaroma, ariko aravuga yuko twemezanya n'Imana ko turi abanyabyaha, kandi tubereye urubanza. Twemezanya n'Imana ko ifite uburenganzira bwo gucurakira no guduterera kure yayo, ko twemezanya n'Imana ko Yesu Kristo ni ikibazo cy'ibyo bidukiza, ko twemezanya n'Imana ko Yesu yajanjaguye ibicumuro byacu, ko twemezanya n'Imana yuko mu ngombe zacu tukwikiza, kandi dukeneye ko mpemu yadushoboza kwizera ibyakoretse ku musaraba. Rero kwatura ni kwemezanya, etre d'accord avec. Rero si agafurumire kadukiza, ahubwo ni kwemezanya n'icyo Imana ivuga kuri Kristo, kuri yo no kuri twebwe mu ijambo ryacu. Ibi rero byo kubwira abantu ngo basubiremo amajambo byagiye gukoreshwa cyane mu kinjana cya 19 ngo tugura kubivuga, hamwe n'umuvuga tuba yitwa Charles Grandson Finney, aho asariwe yatangujije ibyo gusubisha abantu amajambo, bica bihinduka umugenzo, gushikaho umugenzo ubiyumvira ko ariwo ukiza abantu. Ariko Pawulo sico yaragabije kuvuga muri aya majambo.